Viste deg jo den nye Adele-videoen i dag, eller hadde du sett den før?
Jeg så den i går kveld. Den var liksom, det eksploderte på Facebook. Ja. Alle skrev om det. Ja. Det er plutselig en egen sånn meme hvor folk lager sånn sad faces og finner frem sånne rare dyr som har blitt druknet. Sånn så jeg ut etter at jeg så Adele sin video.
Ja, jeg fikk veldig lyst til å klippe av med håret.
Ja, fordi at hun hadde så veldig flott hårsveis.
Ja, hun er jo liksom kommet tilbake til verden på en måte. Hun har vært vekket en stund og liksom fått en unge og... Og på en måte levd litt alene, eller liksom et mer privat liv en stund, og nå er hun tilbake og liksom better than ever. Mm. Og jeg er helt besatt av det nye håret,
altså. Altså, jeg må si at jeg også gikk inn på Google og søkte Adele hair, previous hair, new hair, og så så jeg gjennom alle de forskjellige stilene hun har hatt på håret,
ja.
Og tenkte liksom, shit, hvor mye hårfarge har å si for et fjes, og ikke minst hva sminke kan gjøre, fordi at hennes første stil var sånn en ganske mørk kobber eller mørk brun, med en sånn ujevn lugg. Ja. Og så hadde hun kjempeskarp sort eyeliner rundt hele øyet, som rammet inn øynene. Det var fint det også, jeg tenkte ikke så mye på det da.
Det var yngre på en eller annen måte.
Det var yngre, ja. Mens nå er det bare sånn wow-woom! Hun har fortsatt hatt den stilen en stund, da.
Men ja, men det er mye mer det tonet ned når det voksner. Jeg kjenner meg litt igjen i det selv. På en måte går det liksom mye med mindre og mindre eyeliner. Gjør mindre liksom ekstreme ting. Har mindre rouge på meg nå enn jeg hadde liksom for et par år siden. Generelt liksom mer sånn nedtonet. Jeg kjenner meg igjen i alderen, på en måte.
Ja. Man vokser opp, og kanskje et eksempel er på en måte, i stedet for å ha bandene på t-skjorta, så tar man heller og jeg vet ikke, inspireres mer av musikken i klesvalget, kanskje.
Ja, eller sånn altså, at du får deg heller en pinn.
Ja, ja.
Heller enn at man... En, ja, at den er litt mer elegant, kanskje.
Ja, det synes jeg. Det er vanskelig å på en måte tone ned til en liten setning, men på en måte man gjør alt fra veldig konkret til kanskje mer subtilt, da.
Jeg skal faktisk til frisøren denne veka. Så... kanskje, klippe av med alt håret. Tviler vel for kanskje. Det.
Nei, du har brukt lang tid på å svare, da.
Det har kommet til et punkt nå der jeg vet om jeg klarer å klippe det av. Det har kommet dit hen der det var når jeg var 14, 13, 14. Og klippte av meg mitt veldig, veldig, veldig lange, blonde, nydelige hår. Og rett etterpå tenkte jeg, hvorfor gjorde jeg det?
Ja.
Jeg greier når jeg kløpte det av.
Hvorfor gjorde du det?
Jeg vet ikke. Jeg var liksom bare... Jeg husker at folk snakket om håret mitt hele tiden. At liksom folk skulle prate om det, og folk skulle ta på håret mitt, og liksom, der er hun med det håret, liksom. For det var liksom ekstremt langt. Og jeg merker det nå, sånn... Nesa mi har også sånn langt, blondt hår. Og jeg merker at det er så mange som snakker om det håret hennes. Jeg blir så lei det, jeg sitter fast i det, liksom. Ja. Så jeg bare kløpte det av.
Men altså, jeg har også den greia, for jeg har jo ganske mye krøller. Og det er ikke så mange, det er jo mange som har det, men det er ikke så mange som har sånne korketrykkekrøller som jeg har.
Du har veldig små krøller.
Og de blir veldig sånn bouncy hvis jeg prøver, da. Og jeg var veldig vant til at folk liksom satt og trakk i de når jeg satt foran de timene og sånt. Det gjorde ingenting, for det var veldig hyggelig smigrende at folk syntes at håret mitt var fint. Men jeg hadde jo en sånn syk obsession en stund hvor jeg skulle liksom rette det, og, og det er jo ikke lenge siden engang. Nei. Og jeg liksom klippte det ganske kort, og så ville jeg rette det hver dag.
Jeg har ikke sett, men jeg rettet det et par ganger av sånn, når jeg bodde i Siloen i Oslo.
Men det var jo litt gøy for at man kunne se hvordan, altså hvor forskjellige fjeset ble.
Det var med et prosjekt, sånn med smink sminke och hår och liksom allt sånt. Det var en liten fabrik av la oss se hvem jeg kan gjøre i dag, bruke tiden på.
Ja, men jeg er jo altså, bare i dag, sånn jeg har dusjet akkurat nå, og når jeg dusjer så setter jeg alltid håret, putter litt sånn olje i håret, og så putter jeg det i to strikker, for å holde det på plass inntil hodet, fordi når det tørker da, så vil det være mer rett på toppen, og så vil det bli krøller nederst. Hvis jeg ikke gjør det, så får jeg jo en slags afro som bare
skikkelig fluffy.
Det blir superfluffy, og veldig mange sier sånn, wow, så kult til meg når jeg går rundt sånn. Men jeg får litt sånn 80-talls-vibes, og det er liksom ikke den stilen jeg vil ha.
Det er ikke den nedtone, elegante, 25 år gamle stilen.
Nei.
Du er ikke 25 en gang, du, det glemmer jeg.
Nei, jeg blir det snart.
Ja, ikke så lenge til.
Det blir gøy å bli 25. Mm.
Da kan vi snakke om din 25-årskrise.
Ja. Den er foreløpig veldig grei og stabil.
Bare vent.
Men ja, nei, Adele, jeg har alltid vært veldig fan av henne, og jeg synes at hun er sinnssykt flott og fantastisk og dyktig, og ikke minst lager hun utrolig fengende musikk. Så jeg blir så inspirert da. Hun er jo en kunstner på mange måter som bruker sine egne følelser veldig sterkt i det hun lager.
Ja, jeg synes det er veldig fascinerende den typen, kanskje det er bare musikere som kan være den typen kunstner som deler så masse som hun gjør, og likevel liksom fremstår som ganske mystisk.
Ja.
Fordi hun er en veldig privat person, og det som jeg nesten liker mest med henne er at hun er så vanlig. Eller liksom... liksom ingen diva-nykke. Hun har liksom skikkelig brei juridisk aksang. Hun liker ikke liksom paparazzi, hun liker ikke å snakke om privatlivet sitt. Hun vil liksom bare lage musikk og leve livet sitt.
Men det er jo nesten litt rart at det fungerer. Det er nesten som en slags nesten som en slags sånn motstykke til alt som skjer i dag. Liksom hvis man ser på en måte Taylor Swift og hennes sånn fashion squad som løper rundt og lager nesten, altså alt er liksom integrert da. Det er på en måte Instagram og det er Facebook og det er Snapchat og det er liksom så utrolig mye mye som skal vises offentlig da.
Ja.
Mens Adele kun presenterer musikken sin i den reneste form på en måte og sier vær så god, hør på den. Og hvis du ikke liker den så greit nok, men det er jo så, hun får jo så stor suksess.
Altså, jeg vet ikke om hvordan vennene hennes ser ut, liksom. Nei. I det hele tatt. Nei. Jeg vet ingenting om hun har en hobby, så vet ikke jeg det.
Nei. Og det er rart å ikke vite om det, når man på en måte er så vant til at man kan få tilgang til kjendisers liv på en så enkel måte som på Instagram. Da.
Jeg liker det. Jeg liker at jeg må liksom jobbe litt for å komme inn på en person. Ikke får alt i fanget, får liksom veldig respekt for å på en måte velge å være mindre kjent når en tjener penger på å være kjent.
Ja. Jeg har, apropos det, liksom, egentlig, det er jo litt annerledes det da, men det å på en måte være litt sånn privat og ikke dele så mye og sånn. Jeg begynte å google meg selv forrige uke.
Det tør ikke jeg å gjøre.
Men da får jeg opp så mye bilder av ting som jeg har lagt ut før, og det er jo for så vidt greit. Det er bilder jeg har tatt før som var under utdanningen min, og som kanskje ikke representerer den fotografen jeg føler at jeg er i dag. Og så fikk jeg liksom helt sånn der, en slags sånn der panikkfølelse. Sånn der, men det er jo så utrolig mye her. Det er så veldig mye bilder. Det er så utrolig masse informasjon som jeg har lagt ut, og den gamle bloggen min som jeg blogget på da jeg var 16 lå fortsatt ute, og jeg ble litt sånn der, jeg fikk helt sånn der, det er for mye. Så jeg gikk inn på den bloggen og bare, ok, hva er det jeg har her? Og så begynte jeg å kikke gjennom sånne utkastet ting som jeg hadde skrevet da jeg var sånn 17. Så var sånn kjærlighetsbrev til noen, og som var sånn der, det var så svulstig. Det var så utrolig svulstig og 17 år gammelt. Og jeg lo av meg selv og syntes det var litt gøy. Og så slettet jeg alt. Jeg slettet absolutt alt.
Hele bloggen?
Og jeg tok ned hele bloggen. Og så gikk jeg inn på den bloggen som jeg har nå, og så tok jeg bort alt der også. Så nå er det ingenting der.
Men angrer du ikke på det?
Nei.
Kjenner du ikke til å angre på det?
Jeg gjorde det en gang med Tumblr-bloggen min. Jeg angrer veldig på det, så jeg kommer sikkert til å angre. Men nå er jeg bare sånn... Jeg fikk sånn her... Plutselig fikk jeg nok. Jeg sluttet å bruke Snapchat. Nå følger jeg bare... Eller sender kanskje inn meldingen ny og ned. Instagram er det jeg liker best, fordi der på en måte er det så lite som skal til.
Ja, det er jo også mer på en måte kuratert. Jeg blir liksom litt bekymret når en føler at liksom en må fjerne alle spor av seg selv. Jeg skjønner totalt den impulsen, bare sånn, orker ikke. Jeg har jo selv gått gjennom bloggarkivet mitt og liksom gjort veldig mye av det privat, sånn at ikke andre folk kan se det. Og mye fra liksom den veldig tidlige tiden har jeg slettet i en sånn self-hate rage når jeg var liksom 20 eller noe sånt. Og det angrer jeg jo litt på nå. Fordi selv om jeg kanskje hatet det da, så er det utrolig hva liksom, litt avstand kan gjøre. Jeg tenkte på at jeg skulle så gjerne ønske at jeg ikke hadde ødelagt dagbøkene mine. At jeg hadde liksom mer innsikt i... Det er sikkert fordi at jeg føler veldig avstand fra meg selv som barn, at jeg hukser veldig lite av barndommen min. Eller jeg føler i alle fall at jeg er det i forhold til mange andre. Og skulle bare ønske at jeg liksom... Jeg vet ikke, jeg hadde litt innsikt i hva jeg... Liksom sånn minne fra mitt perspektiv, og ikke bare sånn mamma og pappa som forteller meg liksom ting vi gjorde og sånt. For det er på en måte det noen aldri kan få tilbake. Eller jeg tror jo at en kan trene hjernen sin til å huske mer. Men jeg tror ikke at en kan på en måte huske ting så ekte som jeg hadde gjort hvis jeg liksom hadde hatt en dagbok der jeg liksom impulsivt hadde skrevet følelsene mine. Og det gjør jeg jo på
en tvivl heller. Men hva gjorde du med de? Hva gjorde du med dagbøkene?
Jeg hadde jo en ganske røff som tidlige tenår, liksom sene tweens år og tidlige tenår, og liksom bare virkelig intenst hat av meg selv, og alt som var mitt og meg, og så jeg har bare liksom ødelagt absolutt alt, brent og ja.
Hvor gammel var du da?
Nei, men det har skjedd flere ganger liksom, at jeg har bare slettet alt sånt, men første gangen tror jeg var sånn 13. Så liksom kanskje hun skal lage små safe til ungene sine der de kan legge dagbøkene. Der de er trygge fra foreldre som vil lese dem, og jeg vet ikke, kanskje tenker seg om en gang ekstra før en fjerner liksom spor av barndommen som en angrer på senere.
Jeg er helt enig, for jeg gjorde jo det samme med dagbøkene mine også. At jeg kastet de. Det eneste jeg har igjen er sånne skoledagbøker som var fra det jeg gikk i 5. klasse, 3. klasse, som var sånn her, i dag var vi på ferie, og i dag raste Twin Towers. Det var dumt.
Det har jeg sett, faktisk. Det har du sett mye til det.
Men det som... Og det var det kanskje fordi at jeg leste gjennom de bøkene, disse dagbøkene, og bare ble flau over meg selv. Og så var jeg kanskje litt for ung til å skjønne at dette her var ikke noe jeg fløy over. Det var sånn type sånn der ungdomsskole-rant om skoleturer og ting man har gjort som man liksom synes var teit, og ting andre gjorde, og vennekranglet og sånne ting, og som jeg ble fløy over, og så kastet jeg. Mens det her blogg-greiene var mer sånn der, hvem vil jeg være utad, på en måte? Hva vil jeg representere? Jeg har ikke slettet, på den nye bloggen min har jeg ikke slettet det. Jeg har bare gjort det privat, da. Jeg måtte liksom sette om, ok, jeg kan gjøre det privat, så kan jeg eventuelt publisere det igjen hvis jeg føler for det. Men det var liksom et eller annet med at, hvem er jeg som fotograf? Hvem er jeg som person? Hva vil jeg vise av meg som person? Og hva tror jeg at folk er interessert i? I det hele tatt. Og så var det litt den følelsen at jeg følte at jeg ikke hadde kontroll over det. Og at jeg trengte liksom et slags avstand til det, sånn at jeg kunne kanskje bygge opp noe nytt, da.
Ja, jeg vet ikke om det er liksom for egentlig liksom for privat samtale til at en liksom skal ta det opp i en podcast, men det er sånn, jeg føler at du ofte har vært den personen som er sånn der, hvem vil jeg være utad, og tenker veldig mye på det, liksom hvordan folk oppfatter deg da.
Ja, men det er jeg veldig, veldig opptatt av. Og jeg har kanskje blitt, jeg har ikke blitt mindre opptatt av det, men jeg klarer å, jeg har kanskje klart å se det litt mer i perspektiv nå da.
Mm.
At nå handler det mye mer om hvem jeg vil være med vennene mine, og hvem jeg vil være for de.
Men du fritt for internett på en måte?
Ja, og kanskje ikke så mye om hvem jeg skal være for andre, fordi jeg fikk plutselig liksom sånn her... Jeg fikk bare sånn her... Jeg ser folk overalt med mobilene sine, med selfie-stanga si, og de glemmer å være der nå, liksom.
Mm.
Når jeg har vært på 2 ferieturer hvor jeg ikke har hatt med meg kameraet mitt, og jeg har følt meg så fri, da.
Mm.
Jeg har følt meg sånn at jeg tar ikke bilder for noen andre enn meg selv, og jeg tar med meg kamera hvis jeg føler at jeg trenger det.
Mm.
Men jeg vil ikke ta med meg kamera for at jeg føler at jeg må presentere det for noen andre.
Nei.
Og jeg tror ofte jeg var opptatt av at folk skulle se hva jeg gjorde for at det kunne være kult for andre å liksom, ikke misunne meg, men liksom, oi, se så kult hun har det, se så gøy hun har det, se så mange kule venner hun har, eller se så mye morsomt hun har gjort det.
Mm.
Og det var veldig viktig for meg før, men at det er ikke så viktig for meg lenger. Det viktigste for meg er å ha det bra med meg selv.
Mm.
Og føle at det jeg gjør er viktig for meg.
Mm, absolutt. Det er jo... hvis du noen gang har vært på ferie med meg, så vet du hvor rasende det blir på folk som liksom står framfor det vakreste arkitekturen i verden, eller liksom den vakreste utsikten, og bare sånn, de tar ikke det her inn.
Mm.
Det her går ikke inn. Jeg er jo selvfølgelig liksom hallo, jobber som blogger, liksom, selvfølgelig har jeg de impulsene selv, men jeg tror at det er veldig mange som ikke engang reflekterer over hvor sykt det faktisk er.
Nei, og det er nettopp det akkurat det der skal jeg til å si, for når vi møttes på flyplassen i London, og da hadde vi vært innom British Museum, og så sa jeg bare, de hadde mumier der, det var kjempekult, og du bare, ja, jeg vet det, det er kjempekult. Mm. Men da jeg var inne der og så på de mumiene, så var jeg, wow, det her er kjempestilig og spennende og gøy.
Mm.
Men det ble overskygget over alle blitsene.
Mm.
Alle som fotograferte de mumiene med blits mot glass.
Mot glass, ja.
Alle vi som er fotografer vet at du får ikke noe bilde av det, du får bare refleksjonen av blitsen. Og så tenker jeg, hvorfor skal du ta bilde av det her? Det finnes garantert noen som har tatt bilde av det her og lagt ut på nettet, som jobber med å fotografere sånne ting som det her, som klarer å ta bilde av det, i stedet for at du må ta bilde av det med den teite mobilen din og selfie-stanga di.
Ja, det er liksom, jeg føler at veldig mange som reiser på vegne av andre, altså er jeg jo det, for å på en måte dokumentere reisingen min for bloggen og sånt. Mm. Men jeg føler også at det er veldig mange, sånn som foreldrene mine som nettopp var på besøk da, som de tar bilder for å liksom fortelle andre om reisen.
Mm.
Og det er jo noe som de på en måte har med seg av sine foreldre som reiste på ferie og liksom kom hjem med filmruller.
Mm.
Og det var fordi at ikke alle kunne reise på ferie. Mm. Sånn, da var det på en måte spennende å se hvordan, liksom, sånn bygger jeg hus der, liksom. Det var mer eksotisk, men verden blir liksom bare mindre og mindre. Jeg vet hvordan den mumien ser ut.
Mm.
Det er liksom ikke nødvendig. Det hadde vært så fint hvis liksom... Jeg sier nå, jeg har vært i København. Hvis jeg hadde liksom satt meg ned med deg og liksom fortalt deg om tingene vi gjorde.
Mm.
Bare sånn, og så åt vi den maten, og på det fatet var det dette, og det var fantastisk godt. Og servitøren var sånn, og på doen hadde jeg et maleri som var morsomt, og liksom... Hvorfor gjør han ikke det?
Jeg har også misforstått meg rett. Jeg mener jo ikke at man ikke skal ta bilder av ting når man er på ferie, eller dokumentere hverdagen sin, for det er jo kjempe for. Men det er liksom sånn, til hvilken grad skal man gjøre det? Må man dokumentere hver eneste lille flik man spiser, eller hver eneste lille sted man ser, eller hver eneste person man møter? Kan man liksom justere det ned, og det vet jeg at du også har gjort, for jeg husker jo når vi var yngre så måtte du fotografere absolutt alt, og det var jo fordi at det var på en måte sånn du var vant til å gjøre ting, men så plutselig så bare, ok, okej, okay, kanske vi kan se det lite utanför och tänka.
Jag följer lite utan lever jag för mer på mode för min egen del nu än jag har gjort för och det jag är mig väldigt glad om liksom ha mindre stress i livet på grund av det.
Mm.
Att jag liksom vet att jag väljer akkurat själv vad andra folk ska veta och inte. Och in på resan till Köpenhamn så hade jag gått en engångskamera som var så otroligt härlig för det känslan är nog helt annan när den blir fotograferad med engångskamera. Folk uppför sig annorlunda.
Mm.
Jag vet att när jag liksom vill huxa hur det föltes den resan som jag hade med Synne.
Mm.
Så är det de bilderna jag huskar på något sätt.
Mm.
Och det är ofta liksom rarare och vanskligare att förklara liksom för alla på internet. Mm. Och därmed liksom mycket viktigare sån för vänskapsdokumentation.
Mm. Jag för att bilder är ju fantastiska. Jag är så glad för att jag känner så många som är så flinke med både alltså levande bilder och stillbilder och att jag själv har en evne till att dokumentera ting som jag är glad i eller är intresserad i på en god måte. Mm. Men det är bara det att det är liksom jag känner att det är liksom en stor mängd akkurat nu.
Ja.
Och det är nog det som skapte liksom hela den där självransakelsen i det, då. Vill jag vara en del av det eller vad vill jag visa fram? Hur mycket ska jag visa fram? Ja.
Ja, jag har också blivit liksom flinkare till att huxa ting.
Mm.
Visuellt liksom jag har ju, men jag har ju en väldigt visuell hukommelse har alltid haft det. Men det finns liksom någon sån klipp som jag klarar att spela för i huvudet som jag är väldigt glad för att det inte finns på bilder för det ödelägger liksom minne. En av de ting som jag har inte pejling på varför jag tänkt så mycket på det sista. Det var på bröllopet till Magnusen när vi skulle till att gå ut. Han som spelar fel står liksom klar utanför.
Mm.
Och Synne driver och liksom gör det sista på kjolen för liksom det är klart till att gå.
Mm.
Och du står på trappan och du är liksom på randen av ett sammanbrott så du som. Och akkurat där och då så var det enda som jag klarade att tänka var sån där hon må inte grina nu. För hvis hon griner så går hela den operationen här i dass. Men efterpå så har jag spelt det liksom om igen för mig själv så många gånger för det de følelsen som du hade där liksom i ansiktet ditt, det är så otroligt komplext för du var du så nästan liksom rädd ut i huvudet mitt då. I det klippet som jag har.
Ja. Jag var nog bara så otroligt spänd och glad och alltså men när du sa att man inte skulle gråta så koncentrerade mig så mycket där att det här är min största angst för hela deras bröllop var att jag såg så sur ut när vi gick in till de andra där.
Och det är det med det förlägg var att jag gjorde både ut och in var för alla muskler i kroppen var bara så spänt.
Mm. Du såg väldigt glad ut.
På väg ut såg jag glad ut, på väg in såg jag liksom koncentrerad ut.
Men det var så gøy för jag fått kommentarer på det efter sånt att jag bara du såg så sur ut.
Nej.
Jag bara ursäkta, det var inte meningen. Det var bara att jag inte hade lust till att grina över hela. Ja.
Det var morsomt etterpå, for du... Jeg husker ikke om det var etterpå, om det var dagen etter.
Ja.
Når du snakket om at du ikke hadde turt å grine liksom, på vielsen heller. Fordi at jeg hadde sagt det, at du ikke fikk lov til å grine. Så jeg mente jo bare akkurat da når jeg skulle til å gå ut, for du orket ikke å skulle liksom grine hele veien inn.
Uffa meg. Ja, det var merkelig. Ja. Merkelig hvor alvorlig man blir i sånne situasjoner, hvor man skal liksom gjøre ting ordentlig, man er redd for at ting skal gå galt.
Mm, men det er også en hvordan bildet kan være med på å... bygga på ett minne.
Mm.
För att jag kan inte huska att någon grein.
Nej.
Under vilsen liksom.
Nej.
Så har jag bilder där liksom hela raden står liksom och griner, inte någon pen grinning heller, vill jag säga.
Det var sån stygg grinning.
Ja.
Ja.
Det är lite fint sån då,
men det nettop det du hade en fotograf som var väldigt duktig som kunde ta bilder av de situationer
som manglar för mig.
Som manglar för dig. Och det fina var ju att faren din sa, nej faren din, faren till Jostein sa att i det bryllupet her så demper vi litt den her fotograferingen med mobiler. Mm. Vi har en fotograf som tar bildene.
Ja.
Det var så utrolig deilig.
Det var veldig deilig.
Og jeg er så glad for det i dag. Fordi, altså innimellom er det sånn, ah, det har vært kult med noen bilder fra det.
Mm.
Men så etterpå sånn, nei. Det viktigste for meg er de minnene som jeg hadde, og så kan man se de bildene som fotografen tok, som var jo kjempebra.
Mm. Jeg føler at de bildene måtte trigge minnene for de bildene som ikke var satt over, på en måte.
Mm. Jeg vet ikke om du ser det, men jeg har på meg litt sånn brun leppestift i dag.
Nei, jeg ser ikke det.
Nei,
FaceTime HD-kamera klarer ikke å plukke opp. Ok, nå ser jeg det når du er helt oppe i kamera.
Den er litt sånn... Er litt sånn...
Oh, minner meg om mamma i min barndom. Hun hadde sånne brune leppestift. Ja,
hvordan vil du forklare den? Sånn brunrød, rustbrun?
Mm, nei, ikke rustbrun, den er for lys. Den er på en måte litt sånn rødlig melkesjokolade.
Mm, den heter Burnt Caramel, så det funker egentlig.
Mm.
Ja. Hvorfor har jeg på meg det? Jeg bruker jo egentlig alltid rød leppestift.
Mm.
Sånn knallrød. Sånn den der hipster Ruby Woo leppestiften.
Ruby Woo.
Ruby Woo. Ja, fra Mac. Men jeg tok på meg brun leppestift og følte meg litt sånn kul i dag.
Ok.
og så kan man spørre seg hvorfor det? Og det er egentlig fordi at... jeg har begynt å abonnere på Kylie Jenner sin app.
Ok. Abonnere på appen, mener du? Du har lastet ned appen.
Jeg lastet ned appen og betaler 29 kroner i måneden.
Nei, nå tuller du med meg.
For å være medlem.
Nå tuller du.
Nei. Og det her er jo sant. Og jeg kan forklare hvorfor.
Ja, det håper jeg.
Tror jeg. Liksom, fordi dere som ikke vet hva Kylie Jenner er, så er hun den yngste søsteren i Kardashian-imperiet.
Mm.
Datteren til forhenværende Bruce Jenner, som nå er Caitlyn Jenner.
Mm.
Og altså
Kris
Jenner.
Mm.
Ja. Og Kylie Jenner har vel akkurat blitt 18 år. Og hun er jo et slags internettfenomen, må jeg si.
Ja.
Og jeg ble liksom, jeg har vært fascinert henne lenge, ikke bare fordi at jeg synes hun ser ganske bra ut, men fordi at hun er sånn, hun er så sykt sånn, flink på sosiale medier, typ sånn, hun deler bare akkurat det hun vil, men hun vet veldig godt hvordan hun skal redigere det for å vise sånn, seg fra den beste siden da. Og så når hun da tenkte, men hvor tjener hun egentlig pengene sine, tenkte jeg.
Mm.
Sikkert mye sånn selvfølgelig gjennom det her TV-programmet, det her Keeping Up with the Kardashians, men også gjennom typ sånn her reklame og sånne ting.
Mm.
Og jeg mener ikke at hun er et godt forbilde for noen egentlig, for hun er jo egentlig ikke det. Hun promoterer en veldig dårlig livsstil, er veldig opptatt av utseendet sitt, veldig overfladisk, veldig barnslig, men hun er 18 år, så er ikke så rart. Men det var et eller annet med det her at hun har laget en app som får folk til å betale 29 kroner i måneden for å følge med på henne, som jeg synes er kjempegenialt, og som jeg mener sikkert blir en del av liksom framtidens underholdningsmåter.
Absolutt, det er noe som jeg selv har vurdert når det kommer til min egen reklamefrie blogg.
Ikke sant? Sånn, hvordan skal man tjene penger på det arbeidet man gjør, og hvordan skal man klare å skape en forståelse av at det er en verdi i det man gjør?
Absolutt.
Spesielt fordi du jobber jo hver dag med de tingene du gjør, men det er gratis for alle, og det er nesten sånn som folk ikke tenker over. Og derfor synes jeg det er veldig spennende at hun har laget den appen som også går på desktop og liksom sånne ting, men der er det sånne live-greier hvor folk kan liksom stelle en spørsmål på Twitter og så svarer hun live, og så er det sånn du får en sånn notification på bildet sånn der, nei, Kylie Jenner er live, gå inn nå. Og så har jeg prøvd å gå inn og stå bare sånn, our server, våre server er nede, du kan ikke komme inn. Og jeg bare, åja. Får man se det etterpå da, der tar du opp de beste klippene fra det, og setter sammen til en video. Men også så er det jo liksom sånn der, hun sitter i sminkesolen sin og har sminketips, og da er det selvfølgelig en profesjonell sminkør som sminker henne og forteller alt. Hun bare sitter der, da. Og det er fantastisk. Hun bare, I'm working so much today. Og da er det da å sitte i en stol og spille inn en video av noen andre som sminker henne.
Mm.
Men Kylie Jenner har kjent litt for sånn litt sånn brun leppestift.
Mm. Brun matt leppestift.
Ja, mm. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve meg litt på det.
Skulle prøve noe nytt.
I dag. Selv om det ikke har noe med henne å gjøre, men og jeg kommer jo ikke til å se ut som henne, men jeg får litt den følelsen av at det
kanskje inspirert. Er litt kult.
Men jeg er veldig sånn, jeg er veldig fan, altså, og det er det som er litt sånn problematisk for meg, fordi at jeg synes det er liksom litt flaut å være fan.
Mm.
Fordi det er sånn, det er litt sånn trashy og tacky.
Ja,
på en eller annen måte.
Jeg skjønner ikke hva du mener.
Ja.
Det er jo på en måte det, å være sånn
yeah.
fangirl. Jeg har jo egentlig mest sånn innsikt i den verden via YouTube nå.
Mm.
Og der er det jo helt insane, liksom. Der er det jo snakk om Backstreet Boys på 90-tallet. Den typen skriking og sota på rute og sånt på events og på signeringer og den slags.
Mm.
Mm. Det er ikke en impuls jeg kan egentlig relatere meg til, selv om i 2001 så sto jeg utenfor Grand Hotel i 2 timer og håpte at Christina Aguilera skulle komme ut.
Mm. Ikke sant? Men det er nok en del av det å være liksom, en del av det, når man er yngre da, så er det det å stå og skrike utenfor et hotell er en del av å være en gjeng, liksom. Eller fortelle at du har sett personen etterpå, eller få et bilde av den personen, spesielt i dag da, hvor det er sånn selfie-greie.
Mm.
Men det er også forskjell på å være fan av folk sånn utseendemessig, eller typ sånn film- eller performance-messig, kontra det å være fan av hjernen deres da.
Ja, ja, fordi for jeg er sånn superfan av Miranda July og Google Ho hele tiden.
Ikke sant?
Der er jeg fangirl, der hadde jeg liksom ikke klart til å ha en samtale hvis jeg skulle møtte henne.
Nei, det hadde blitt starstruck.
Ja, hadde det. Og det blir jeg veldig sjelden.
Men hun er fantastisk.
Mm.
Men det er veldig interessant, fordi jeg var veldig sånn, jeg har på en måte aldri hatt noen særlig sånn perspektiv på det, de tankene, det om å være fan av noe, før jeg så det intervju med Tavi Gevinson, som er redaktør for dette ungdomsnettmagasinet som heter Rookie.
Mm.
Og hun har jo vært liksom i spotlighten siden hun var veldig ung, fordi hun hadde på en måte veldig sånn rar stil og var en smart og merkelig unge, og fikk lov å komme på masse sånn motvisninger og sånt på grunn av det. Og nå har hun på en måte sluttet å gå på motvisninger og heller konsentrere seg om det her ungdomsmagasinet, som handler om å inspirere unge jenter til å og unge gutter for så vidt, til å ta liksom ansvar for seg selv og tankene sine, og forstå at ikke altså, at det ikke bare handler om å være kul, men om å på en måte være seg selv, da. Og det er helt greit å være en fan av noe, på en måte.
Mm.
Ikke bare det som er hovedbudskapet deres, men at man kan, på en måte, det er kult å være obsesst av noe, da.
Ja.
Og for hun brukte veldig mye tid på, i ungdomstiden sin til å liksom lage sånne altere, dedikerte ting hun likte veldig godt. Som for eksempel en film med Kirsten Dunst, som heter Virgin Suicides, som hun på en måte baserte en, liksom, en helt år av livet sitt på, og lagde sånne her, et magasin, og så lagde hun en utstilling med det, og så fikk hun folk til å bidra med sånne greier.
Mm.
Det var på en måte sånn, handlet om magi inn i hverdagen, og litt sånne ting som var basert ut fra den filmen. Og så sa hun i et intervju at å være en fan er liksom en sånn legitim måte å se livet på, gjennom noen andres øyne.
Mm.
At er du veldig fan av Stevie Nicks, eller Kylie Jenner, eller hvem det er, så kan du på en måte se verden på en annen måte, da.
Ja, det er jo liksom litt sånn, jeg som elsker Amy Poehler, liksom, så vil jo jeg lese alt hun skriver, og jeg vil liksom, jeg vil vite hva slags bøker hun leser, eller hva slags musikk hun hører på, hva slags filmer hun ser, hvem synes hun er morsom, hva heter hun til frokost, liksom. Det er jo egentlig det, at han vil vite alt, fordi han vil liksom klare å, jeg vet ikke, er det liksom, er det eskapisme? Du vil liksom komme utover deg selv, og se verden på en ny måte.
Ja, ikke sant? Og at man da kan kanskje få en åpenbaring på en måte av å være inni noen andres tankesett, da.
Mm.
Og liksom, ja, forstå at man kanskje kan være noe mer enn bare en eller annen liten jente som bor i, på bygda et sted og ikke har noe særlig kule interesser eller kule ting man gjør i livet sitt, så kan man kanskje få store kule interesser eller interessante samtaleemner, eller man kan få noen innsikter som man ikke ville fått ellers.
Mm.
Om man ikke hadde begynt å grave i det her og være veldig fan, da.
Ja.
Og jeg vet ikke om det er så veldig, om det må forklart frem hva jeg mener, men jeg mener liksom at det kanskje er bra å bli inspirert.
Mm.
Det er bra å bli inspirert. Det er bra å samle seg om en ting man liker å opphøye det, mm. fordi at man kanskje får nye ideer av det.
Ja, da tror jeg det er veldig bra å bli inspirert av forskjellige ting.
Ja.
At den liksom faktisk da utsetter seg for impulser som ikke liksom feller en naturlig.
Mm.
At den ser liksom, ja, det har ingenting med det å gjøre som du snakker om, men liksom at den bare trykker play liksom på Netflix.
Mm.
Finner noe nytt å liksom la seg falle inn i. Men jeg vil snakke om bare om hvem jeg er fan av.
Ja.
fordi jeg tenker det er veldig morsomt med å snakke en del om det før, liksom sånne der knagger som en kan henge årstall på, liksom perioder av livet ditt på.
Mm.
Og hvis noen liksom snakker om Daniel Radcliffe for meg, så blir jeg til en sånn fnisete veldig ung sånn 10-åring da.
Ok.
Som liksom skrev ut bilder av han på printeren vår hjemme og liksom hadde mappa av det. Hvis du liksom snakker om Christina Aguilera, så elsker jeg henne til jeg var sånn 14 år.
Mm.
Og så vet jeg at du også er en sånn superfan av Sophie Kall. Mm. Så hvis du snakker med meg om Sophie Kall, så blir jeg meg selv som en typ 21-22 når jeg hadde min mest intense fase med liksom min fandom med henne. Når jeg brukte alle pengene mine på å kjøpe bøkene henne, seriøst, liksom, sånne bøker er så dyre.
Kan ikke du forklare hvem Sophie Kall er? Jo. For det var du som introduserte meg for henne.
Jo, hun er en fransk konseptuell kunstner som ofte tar utgangspunkt i seg selv og sitt eget liv, sine egne konkrete erfaringer, liksom. Mm. Og bygger prosjekt på det. Hun er jo ganske kjent som liksom den der rare kunstnerdama som følger etter folk. Og denne prosjektet hennes som heter, jeg tror det heter The Hotel, bare sånn for å gi deg et bilde av hva slags type kunst hun driver med, så jobber hun, fikk en jobb som stuepike på et hotell og brukte den tiden på å, som hun egentlig skulle bruke på å vaske rommet, på å se på alle tingene til folk som bodde der, se på tingene som de hadde i bås, bøtta og og liksom analyserte folk utifra tingene deres, når de kom hjem, når de gikk ut, hva de hadde etter til frokost. En sånn type veldig sånn intim personlig kunst som jeg veldig setter pris på, og som la meg på en måte se fascinasjonen av mitt eget liv, og la meg fascinere av liksom, ja, men sånn, nettopp snakke om det, sånn, jeg har lyst til å vite alt om alle.
Mm.
Og jeg begynte jo etter min obsession med henne og samlet på kvitteringene til folk fra butikker. Mm. Som jeg liksom skrev små historier om på bloggen, som liksom var egentlig starten på min egen, mitt eget image, som liksom den der litt annerledes bloggepersonen.
Det interessante med henne er at hun tar liksom så utrolig tak i personlige ting og andres personlige ting og setter det sammen.
Mm.
Og så blir det noe som veldig mange kan kjenne seg igjen i.
Mm.
Og det synes jeg er veldig flott.
Ja, det er på en måte den typen introspektiv kunst som lar andre folk, altså hun gir andre folk rom til å se på seg selv på en annen måte. Mm. Eller sånn, hvordan, hvis hun skulle kommet inn i mitt hus nå, liksom, hvordan ville hun, hva slags ting ville hun plukke opp? Mm. Hun er liksom litt som Sherlock.
Mm.
At hun liksom ser på ting som man ikke tenker over selv, at det er liksom avslørende om en selv.
Mm.
Og det gjør hun med seg selv også.
Mm.
Hun er jo ganske, hun er jo en rar type.
Ja, men det som jeg synes er også interessant er at ofte når hun gjør et prosjekt da, som for eksempel så sier hun sånn, jeg skal få noen til å hyre en privat forsker til å følge rundt etter meg.
Mm. Mens hun følger etter noen andre.
Mens hun følger etter noen andre. Og så er det også en som hvor hun bare blir fulgt etter seg selv.
Mm.
Og så er det også det med, liksom, hun lager alltid en del sånne regler da, for hvert arbeid skal på en måte følge noen regler.
Mm.
Og blant annet var det et prosjekt som hun snakket om i en dokumentar som jeg så, som hun har veldig lyst til å gjøre, men som hun ikke har fått til enda, men som hun har prøvd å få med Paul Auster på å gjøre.
Mm.
Og Paul Auster har jo skrevet en bok basert på henne,
ja.
Eller inspirert av henne,
ja.
Og henne, ting hun har gjort. Så tok hun og sendte mail til Paul Auster og sa sånn, hei, jeg vil at, siden du har brukt meg som inspirasjon, så vil jeg bruke deg. Kan ikke du skrive en hel roman om et år, i en kvinnes liv, og så skal jeg gjøre alt som står i den boka.
Mm.
Men så ville han ikke gjøre det, for han hadde ikke lyst til å ha ansvar for det.
Ja.
Men det er på en måte, det er uansett kult da, at hun gjør en del sånne regler.
Ja, hun er alltid det.
Mm.
Altid liksom, hun lager seg liksom fire vegger, som hun får lov til å skape underfor.
Ja, man kan nok overføre det til det vanlige livet også, at man må lære seg å, hvis man må gjøre noe da, så må man ha sånn, ok, men reglene er sånn og sånn, sånn.
Ja, hvis det er små ting.
Mm.
Sånn, jeg husker veldig godt, det var på UF i Oslo med Heidi, som var fotografen i bryllupet vårt.
Mm.
Og vi så på kjempe mange fine klær, og så hadde hun liksom funnet tre ting som hun hadde lyst på. Og så sa hun, jeg har bare lov å kjøpe en ting, så jeg vet ikke jeg skal kjøpe. Og for meg så var det sånn, wow, sånn går det også an å leve, liksom.
Mm.
Han gir seg selv lov til det, og så har han ikke lov til å gjøre noe mer enn det.
Mm.
Men det blir på en måte en har selv bestemt, en setter reglene selv.
Mm. Ja, det tror jeg er kjempefint. Jeg tror det er kjempefint for mange ting.
Mm.
Jeg burde være flinkere til sånne ting, sånn her, ok, nå skal jeg bruke 2 timer på den oppgaven, og så skal jeg gjøre 3 timer på den, og så skal jeg bruke 1,5 time på det. Altså, det er jo noen som er veldig flinke til å planlegge livet sitt på den måten.
Ja, det er jo akkurat sånn jeg lever i perioder med litt svak disiplinmuskel.
Mm. Og det er liksom kanskje den her med nettopp det at hun, derfor man kan få så mye sånn, altså folk kan relasere seg til kunsten hennes da, fordi det er så menneskelig, det er så naturlig, og veldig mange liksom prøver å, eller de legger store ord og meninger rundt kunsten hennes, liksom i tolking og sånt.
Mm.
Så sier hun egentlig at jeg gjør bare det som hjertet
mitt. Ja, hun sier nesten ingenting sånt selv.
Sier meg, hun sier, hun har ikke noen så veldig store refleksjoner rundt arbeidet sitt selv.
Jeg tror hun har det, men jeg tror faktisk at hun er veldig bevisst på å være liksom approachable. Ja, jeg tror det er viktig også for liksom hun og hennes liksom ettermæle at hun selv ikke går ut og liksom med store ord om sine egne verk, for det er jo ingenting som er så kvalm som kunstner som prøver liksom å legge tolkninger i fanget på folk.
Mm. Men det er nettopp da at det er, det er kjærlighetssorg.
Det er det mest ekte. Det er nysgjerrighet. Det er sorg.
Mm.
Det er frykt. Alt det der som på en måte, det er så universelt da.
Mm. Og man trenger kanskje ikke så mye mening i det hvis folk får en følelse av det som, de, som er genuin og som er liksom.
Ja, jeg tror ofte at for hun har ofte en funksjon for folk da. Mm. At jeg føler seg mindre alene, og sånn er det, ok, men da har hun gjort det, så da trenger ikke jeg å gjøre det. Liksom sånn, da trenger ikke jeg å liksom bryte meg inn på folks hotellrom og se hva de har i bagasjen, fordi hun har gjort det.
Eller kanskje det handler mer om at man skulle ønske man kunne høre det selv.
Ja, altså, jeg skulle ønske det at jeg kunne gjøre det selv. Jeg skulle virkelig det. Men jeg nøyer meg med å lese bøkene hennes, eller kjøpe alt som hun gir ut. Jeg tenkte jeg skulle lese litt til deg fra The Hotel. Jeg skal bare finne. Denne boken her er forresten kjempebra. Den heter Double Game, som er liksom utdrag av mange av kunstverkene hennes.
Mm.
Så den er veldig fin liksom intro, tror jeg.
Mm.
Monday, February 16th, 9 a.m. I go into room 25, the only room on the floor with a single bed and the first one I enter. The sight of the crumpled navy pajamas with the light blue piping left on the bed and the brown leather slippers does something to me. The occupant is a man. There are a few clues by the wash basin. A dirty comb with missing teeth, a toothbrush, toothpaste, and a Menon deodorant. On the table, Time, the International Herald Tribune, and a book, The Moon and Sixpence by W. Somerset Maugham, with a marker at page 198. On the windowsill outside are apples and oranges in two paper bags. On the night table, I find a hardcover notebook, his travel log. I go through it. Friday, Rome. Tuesday, Florence. And under yesterday's date, these lines. Arrived in Venice this morning, up to my room. Had a bath, a couple of oranges, apples, will crash. I have told the desk to wake me up at 8:30. We'll go to the market, which Rob says is X. I also find two Paris addresses, Count and Countess M and Ambassador O. I stop reading. I don't want to take it all in today. I make the bed and leave. It's 9:15 a.m.
Du har nå hørt på episode 19 av Marielle Saras podcast. Tusen takk for at du hørte på. Vi fikk jo skikkelig en dose med hverandre I dag. Jeg føler at vi ikke har snakket sammen på kjempelenge.
Nei, det var, jeg føler meg litt utømmelig.
Neste gang vi snakker, så jo du på bryllupsreise.
Mm-hmm. Stemmer.
Italy.
Mm-hmm. Italy baby.
Ja, tusen takk igjen for at du hørte på. Har du lyst til å følge nyhetsbrevet vårt, som I denne uken vil bli proppet med intervju med Sophie Kall og Tavi Gevinsen og...
Kanskje et bilde av Adele sitt nye hår.
Kanskje, ja. Så kan du følge oss på hjertesmil.com/Marielle Sara. Man kan også hashtagge med Marielle og Sara på Instagram. Mm. Senest I går så var det ei som postet noen skikkelig fine... kanelboller, så nå har jeg fått inspirasjon til hva jeg skal bake neste gang.
Herlig.
Mm. Og ellers det bare å sende oss mail på mariellosara@gmail.com.
Mm. Ha en fin helg alle sammen, og ta vare på dere selv.
Ja.
Ha det! Thursday, the 19th, noon. He is gone. He has left his orange peel in the waste basket, three fresh eggs on the windowsill, and the remains of a croissant which I polish off. I shall miss him.